Blasiða 106 Stríðið sem kom við alla Loftvarnarflautan vældi klukkan 3:30 og við heyrðum bæði flugvélahljóð og mikla skothvelli. Svo fylltist himinninn af sprengjuflugvélum. Ég var dauðhrædd næstu 2 tíma. Minn litli heimur hrundi í kringum mig. Hávaðinn var vestur, sprengjur sem féllu og næstum stöðug skothríð. Þegar merkið hættaliðin hjá heyrðist og við fórum loksins út úr loftvarnabyrginu, var það eins að koma í helvíti. Það var ótrúleg sjón. Sólin var horfin bak við ógurleg reykský. Allt í kringum okkur loguðu hús. Næstum allt lauf var horfið af trjánum og út um allt voru rústir af hrundum húsum. Fólk bara stóð og horfði hvert á annað, lamað. Rétt hjá okkur höfðu sprengjurnar jafnað 3 hús við jörðu og allir sem þar voru höfðu dáið. Svona lýsti Pauline Edmondson, 13 ára gömul stúlka, atburðum dagsinn 7. september 1940 í úthverfi í London. Síðari heimstyrjöldin, 1939-1945, sneri öllu við fyrir fólki næstum því allan heim. Stríð var ekki lengur nokkuð sem kom engum við hermenn. Þetta var stríðið sem náði til allra. Alls féllu yfir 50 milljónir manna í stríðinu. Meira en helmingur þeirra voru almennir borgarar. Hvers vegna þurftu svona margir að deyja?